Dit was nogal 'n groot sportnaweek gewees. 'n Naweek met 'n klomp verrassings. Die Leeus het gewen. Baie geluk aan julle. Veral 4 van julle. En die Bulls. Ons weet eintlik wie was die eintlike wenners, nê? Kyk net hoeveel Bulls is daar in die Springbok span en weet jy. Dan dankie. En dan die ander groot event van vandag is die Comrades. Wie het die Comrades gekyk of wie ken iemand wat vandag dalk die Comrades gehardloop het? OK? Ek love dit om die Comrades te kyk. Daar's soveel verskillende aspekte aan, die afwagting van die wegspring, die later in die dag te kyk na okay, wie loop nou actually voor, wie is nou eerste, wie gaan wen. En dan daai groot ook deel van later in die dag om te sien hoe mense mekaar by daai eindstreep help, aanmoedig, kom, dis amper verby, ons is hier. Dis groot en dis lekker om dit te sien. Maar daar's ook 'n hartseer deel vir my aan die Comrades. Dis daai deel net voor die einde wanneer daai ou kom en hy staan met sy rug na die wenstreep toe sodat hy nie kan sien wie kom nie en dit tel af 3 2 1 en die skoot klap. En daai ouens wat dit dan net nie gemaak het nie. Wat net nie by daai eindstreep uitgekom het nie. Dink jouself gou in hoe daai mense voel. Kom ons sê dit was jy. Net voordat jy daai wenstreep bereik, skiet die skoot af. En jy het dit nie gemaak nie. Wat gaan jy voel? Wat gaan jy vir jouself sê? Ek dink die tipiese dinge sal wees soos ag ek moes net nie so lank by daai een heuwel gebly het nie of as ek net nie daar water gedrink het nie of ek moes net bietjie harder daar as en moes. Ek dink meeste van ons sou spyt gevoel het. Ek gaan vraai dat almal hier vanaand het al op een of ander stadium in hulle lewe spyt gevoel. Spyt is een van die grootste emosies in ons lewens. Ons kry spyt vir verskillende redes. Ons kry spyt oor wat ons gesê het. Soos as jou meisie sê, ek dink ek het so 2 kilos opgetel en jy gaan, Jy sal direk daarna spyt wees as jy nie spyt gevoel het nie. Ons kry spyt oor goed wat ons gedoen het. Oor goed wat ons nie gedoen het nie, kansse wat ons nie gevat het nie. En dis dan wanneer daai 2 groot woorde inkom van moes en as. Ek moes net of as ek maar net. 2 proffies in Kanada het navorsing gedoen oor die 5 grootste goed waaroor mense spyt is. En die 5 goed wat hulle gekry het is opvoeding, beroep, ek is in die verkeerde werk, ek moes iets anders te gedoen het, verhoudings. Ek moes nooit in hierdie verhouding ingegaan het nie. Of wat sou ek gebeur het as ek actually vandag nog met haar uitgegaan het? Ouerskap. Ek moes anders met my kind omgegaan het. Ek moes iets anders te vir hulle geleer het. En dan die grootste ding wat hulle gevind het is spyt rondom dinge van onsself. Goed oor dieself. Daar is goed klein goed waaroor ons spyt is en dit gaan verby. Dan is daar groot goed wat ons spyt oor is. En daai spyt is gewoonlik die spyt wat bly. Trevor het dit vanoggend so mooi gesê toe hy sê, "It's deep, deep regrets that haunt us." Deep regrets that haunt us. En ons almal het dit. Ons elkeen het daai goed waaroor ons spyt is. Ek dink een van die ouens wat dalk spyt die beste geken het, of wat die grootste deel daarvan kon sê, was Paulus. Ons is besig met die reeks Letters to Live By, waarin ons kyk na die boek Filippense, van die brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Filippi. En in hoofstuk 3 kry ons ietsie van sy spyt. Sien ons ietsie van sy spyt raak. Ons lees sy storie in verse 4 tot 6, waar hy sê, weet jy wat nie, ek het al hierdie goed gedoen, ek was in 'n goeie gesin, van die begin van my lewe af, het ek dinge reg gedoen, ek het al die regte goed gedoen, ek was in die regte familie, hy was die typiese hoofseun type, hy het verder gegaan en hy kry groot sukses in sy beroep, groot sukses, hy is 'n fariseer, en in die fariseers is hy een van die fariseers, hy was soos die profies van daai tyd, Hy was wel bekend. En in die middel van alles reg doen. Alles reg doen. Doen hy een van die seerste dinge van sy lewe. Een van die seerste goed. Hy kom en in sy ywer, in wat hy glo is reg, vervolg hy die kerk van die Here Jesus. Hy vervolg mede-Christene. En op 'n dag, toe hy Jesus ontmoet, kom hy agter, "What have I done? Wat het ek gedoen? Dit wat ek so geglo het is reg. Dit was die verkeerdste ding." Hy sien dit vir wat dit is. Kan jy identifiseer met sy storie? Ons het dalk nie mense vervolg nie. Maar ons het al mense seer gemaak. Ons maak mense seer. Daar's dinge in ons lewens waar ons diep, diep spyt is. Wat is daai ding waaroor jy spyt is? Daai ding wat hier in die agterkop bly broei. En hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy daaroor? Maar ons sien in Paulus se lewe dat hy spyt te bowe gekom het. Dat hy uitgestyg het oor sy spyt. En dat spyt nie net hierdie negatiewe ding in sy lewe was nie, maar dit 'n baie genesende ding vir hom was. En dit kan ook vir ons vanaand 'n genesende ding wees. Lees saam met my in vanaand se teksgedeelte van vers 7 waar hy sê: "Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê in die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus." Hy sê, een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter my is en ek strek my uit na wat voor is. En ek dink Paulus nooi ons vanaand uit na hierdie twee groot bewegings in ons lewens om ons los te maak van dinge wat agter ons is en uit te reik na dinge wat voor ons is. En ek dink 'n beeld of 'n prentjie wat hom gehelp het met spyt te deel in sy lewe is die prentjie van of is die beeld van 'n wedloop. En dit kan ook vir ons help. Maar om dit te kan vang, ons moet ietsie verstaan van die dinamika van 'n wedloop. Werner Riemann, een van ons personeellede, het vandag die Kamerits gehardloop. En net voordat hy weg is, het ons met hom 'n onderhoud gevoer en vir hom iets gevra van wat dit beteken om in 'n wedloop te wees. Kyk saam met my. Wat is die tyd wat hierdie uitgesaai word, eerskomende Sondag aand, het jy sopas jou derde Kamerits voltooi. Vertel ons bietjie meer wat hierdie wedloop vir jou beteken.
Wel, ons hoop, ek het hom klaar gemaak, maar ek glo ek sal. As jy dink aan die Kamerits, dit is nie vir nie the ultimate human race nie. Daar's iets van 'n wedloop, iets van 'n ervaring, iets van opbou daarna. Iets van mense rondom jou en iets van jouself. So dis 'n klomp goed wat saamkom om een wedloop ongelooflik te maak. Vir baie mense, maar ook vir jouself. Dis 'n ervaring wat jy nie vir iemand kan beskryf as hulle dit nog nie self gedoen het nie. maar jy kan op mense se gesigte sien, soos wat hulle klaar maak, en toeskouers, dat hierdie reis, hierdie ding, is iets van 'n challenge, iets van 'n opdraande en 'n afdraande, iets van 'n up-run en 'n down-run.
Jy het iets nou genoem van die reis, die hardloop. Wat beteken hardloop vir jou?
Die hardloop op sy eie is groter as net een voet voor die ander een sit. Dis iets van om tussen ander mense te wees, jou eie wedloop te hardloop maak, ander mense saam met jou. Is om vorentoe te kan kyk na waarheen gaan ek, maar ook om terug te kan kyk na die opdraande wat jy net uitgeworstel het, saam met ander mense om jou, en die opdraande die respek te gee wat hy nodig het. Want later kan hy terugkom en jou vang, as jy te hard gedruk het daar.
En daai beweging, daai balans, iets waarvan jy praat, dis daai om vorentoe te kyk, om iets te hê waarvoor ek hardloop, daai wenstreep, maar ook om terug te kan kyk, wat het ek sopas gedoen, daai bult, daai heuwel, daai wat ek nou net gehardloop het.
Ja,
is ek reg?
Dis presies daai. Dis presies daai van jy kan nie 'n wedloop hardloop en nie terugkyk op stadiums en weet wat het 'n sekere ding jou uitgevat nie, want elke tree wat jy gee, vat iets uit jou uit. En jy moet die hele tyd bewus wees van wat het 'n vorige deel gedoen aan my en wat gaan impak op dit op my hê op pad wenstreep toe. So dis 'n verskriklike gebalanseerde en amper ek wil amper sê 'n management van jou resources die hele tyd. Wat jy dan op die einde van die dag by die einde eindpunt aanbring.
So. Waar is dan as ons dink aan die wedloop as 'n metafoor van die lewe? Wat beteken daai metafoor in jou eie lewe?
Vir my persoonlik dink ek nog altyd aan die lewe as 'n tipe van 'n ultramaraton. Dis nie 'n kort sprint nie. Dis iets wat oor baie lank gebeur en oor tyd gebeur. En daar kom moeilike tye, daar kom ook lekker tye. En op elke wedloop of op elke reis gaan jy deur diep of donker tye, uitdagende tye, maar daar's ook lekker tye. En ek dink dis wat dit die moeite werd maak. En as ek dit moet terugbring na die lewe toe, dis wat die lewe ook die moeite werd maak. Is daai dele wat jy deur moeilike oomblikke gaan, maar die mense om jou support jou of trek jou deur, of jy kry innerlike strength en trek jou deur. Versus die lekker tye op. Daar's lekker tye in die lewe. Meeste van die tyd onthou op 'n wedloop onthou jy meer die slegte tye, maar dis ook die tye wat ons lekkerste lag eintlik na die tyd. Want sê ons, "Jesus, dit was moeilik geweest daar. Wow, dit was ja, harde stukkie geweest." So daar's ook 'n learning wat plaasvind daar binne of 'n iets van leer. En ek dink dis wat dit vir my beteken.
Paulus sê, "Skus. Ek maak my los van dit wat agter my is." Daar is 'n verlede agter ons. En spyt het dikwels die vermoë om ons so terug te hou in daai verlede dat dit die verlede eintlik 'n tronk maak wat ons vashou. Wat verhoed dat ons nie in die hier en nou ten volle kan leef nie. Die lewe is soos 'n wedloop. Dis nie net een voet voor die ander voet nie. Dis nie so eenvoudig soos dit nie. In hierdie wedloop gebeur daar dinge. Daar's heuwels. Daar's opdraandes, daar's afdraandes, daar's tye wat ek seer kry, daar's tye wat iemand teen my stamp, wat ek teen iemand anders te stamp. Ons maak foute in hierdie wedloop. Dit is natuurlik, ons maak foute. Maar dit is dikwels hierdie foute, hierdie ervarings van die verlede, wat 'n klomp emosies by ons losmaak. Emosies van teleurstelling, van verwyt, van kwaad. En dis dan, wanneer daai goeters my begin vashou. En dit is waarvan Paulus praat as hy sê, daar's goed wat ons moet los, daar's goed wat ons moet laat gaan, daar's goed wat my nog steeds die hele tyd vashou, daar's goed waaroor ek skuldig voel en waaroor ek myself die hele tyd oordeel, daai ek moes net en as ek net. Kyk gou weer na die teks, na hele stuk, nie een keer sê Paulus, ek moes, ek, as ek net dit. Hy gebruik nie een keer daai twee woorde nie. En hoekom nie? Hoekom gebruik hy nie daai woorde nie? Want toe hy op daai plek in sy lewe kom, waar hy agterkom, maar ek het die grootste fout van my lewe gemaak. Dis ook op daai plek, wat hy toe vasloop in die liefdevolle vergifnis van Jesus. Hy loop vas in die hart van die evangelie. Kyk weer vers 11. Ek is vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Jesus Christus glo. Paulus hoor Jesus wat vir hom sê, jy's vergewe. Ek maak jou los, ek maak jou los van dit wat agter jou is. Jy is nie skuldig aan dit nie. Daar waar jy geval het, ek tel jou op. Daai seer wat jy gekry het, ek genees dit. Ek gee jou die krag om op te staan. Ek vergewe jou. Jy is vrygespreek. En toe hy dit hoor, toe weet hy, hy kan self los van daai goeders. Hy kan dit los, want hy is vergewe. Hy kon homself vergewe. Jesus sê presies dieselfde vir ons vanaand. Hy sê vir ons, jy is vergewe. Jy is vry van daai skuld. Dit gaan nie oor wat jy kan doen of nie kan doen nie. Ek het dit namens jou gedoen. Ons het dit. Maar is dit nie dikwels so moeilik om onsself te vergewe nie. Dit is moeilik om myself te vergewe. Terwyl ek voorberei het vir vanaand, het ek teruggedink aan die dinge in my lewe waaroor ek spyt is. Die moes en die as. Die goeders waaroor ek myself nog kwaadlik neem en veroordeel. En dit is 'n dinamika wat so dikwels in ons lewens gebeur. Ons staan hier en ons oordeel onsself daar oor goeders wat ek hier gedoen het, maar hier was 'n klomp goed wat al hier gebeur het. Ja, hindsight is 2020, want ek kan terugkyk, maar ek het nie daai goed daar geweet nie, maar ek oordeel myself daar asof ek het al daar moes geweet het. Maar hoe bevrydend is dit om hierdie plek te kom en God te hoor wat sê, ek oordeel jou nie. Ek vergewe jou. Jy's vry. En moet ek ook leer om myself te vergewe. En vergifnis is to let go. Vergifnis is daai letting go. Losmaak van dit wat agter my is. En vergifnis is meestal, dikwels is dit 'n proses. Is 'n proses om daai spyt te erken. Dalk begin dit net om daai spyt te erken. Ja, dit het gebeur. Paulus doen dit in 1 Timoteus 1:13 as hy sê, ek het Christus beledig en vervolg. Hy noem dit. Dis dalk om die emosies wat ek het rondom dit te verwerk. Dis dalk om anders te dink oor, maar weet jy, ek het nie daar geweet wat ek hier weet nie. So om anders te begin dink. Maar is ook om die besef te kry, dat ek in die hier en die nou iets anders te kan doen. Ek kan iets anders te doen. Ek het, my verlede hou my nie meer vas nie, want ek kan daarvan los. Ons lees het keer op keer op keer in die Bybel van mense wat sê, ek het teruggekyk en ek het gesien, I remembered, I look back. En wat het hulle gedoen? Hulle teruggekyk en geleer uit hulle verlede uit. Verlede het hierdie twee dinge. Dis dinge wat ek moet los, daar's dinge wat ek moet vergeet. Daar's ook dinge waar ek moet terugkyk en dinge moet leer. Want daai experiences word deel van my storie. Op die blaadjie is daar 'n quote van Oscar Wilde waar hy sê, "To regret one's own experiences is to arrest one's own development. To deny one's own experiences is to put a lie into the lips of one's life. It is no less than the denial of the soul." Daai experiences is deel van my storie. Dis deel van my storie. Ek kan iets daaruit leer. En as ek so daarna kan begin kyk, maar weet jy wat? Dalk begin ek raak sien, maar God was saam met my in dit. Ja, dit was pynlik en dit was seer, maar ek het nie vergaan nie. Ek is nog steeds hier. Ek kan iets anders te doen. Ek kan iets daaruit leer en daai word nie net pyn in my lewe nie. Dis ook 'n huge learning moment in my life. En wanneer ek leer, kom daar groei. Daar kom genesing. En kan daai ervaring vir ander mense iets begin beteken. Maar ek moet daarop reflekteer. Ons moet terugdraai, ons moet daarop reflekteer. Leer gebeur net as ek op iets reflekteer. Net omdat ek daardeur is, beteken nie noodwendig dat ek al iets geleer het nie. Maar as ek kan terugkyk en perspektief daai kry, saam met ander mense daarna kyk, en hoor hoe ander mense sê, maar jou lewe is groter as net daai een ding. Jy's groter. Wat leer jy uit? Wat kan jy anders te doen? Hoe kan jy dit anders te toepas? is dan, wanneer dit 'n geleer in my lewe word. Dan die laaste ding wat Paulus sê is, hy sê ek strek my uit na wat voor is. Daar's 'n toekoms. Daar's 'n doel. En net soos in 'n wedloop is daar 'n wenstreep. Daar's iets waarvoor ek streef. Daar's iets wat ek graag wil bereik. Wat het Paulus die krag gegee om daai reesie staart loop? Twee keer in daai teksgedeelte sê hy, ek span my in. Een keer in vers 12 en die tweede keer in vers 14. Die eerste keer sê hy, ek span my in, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Christus het my reeds syne gemaak. Wat weerhou ons om dikwels in te gaan in die toekoms in? Vrees. Ons is bang dat as ek in die toekoms ingaan, gaan daai selfde ding met my gebeur. Ek gaan dit net weer experience of ek gaan dit nie maak nie. En dan deny ons dit. Ek gaan nie so intoe ingaan nie. Die ironie is, die toekoms gaan gebeur, daai dag gaan kom. Dis soos 'n eksamenvraestel. As ek 'n vraestel geskryf het en wat dit was 'n bad experience en die volgende een kom, die derde dag kom as jy die 30 is. Die 30 is gaan kom. Of ek nou vir dit voorberei het of nie. It's going to come. Of ons kry ander goeders wat ons laat veilig voel in dit. Wat ons probeer veilig maak want dat ek in die toekoms kan ingaan, net om daar te vind dat hierdie goeders is ook maar net tydelik. Maar Paulus het 'n nuwe doel gekry. Hy het 'n nuwe doel. Hy sê dit in vers 10 waar hy sê in die Amplified sê dit mooi, sê so mooi, hy sê for my determined purpose is that I may know him and I want to know him. Ek wil hom ken want hy het my reeds syne gemaak. En soos wat ek hom leer ken, vind ek uit wie ek is. Ek vind uit hoe hy my sien, dat hy vir my sê, jy's klaar aanvaar, jy's my kind, ek's lief vir jou. Ek leer uit 'n droom vir my lewe. Jeremia 22:19, maar ek weet wat ek vir jou beplan. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, verwagting. Ek ervaar hoe hy vir my alles gee wat ek nodig het. Krag om dit te vat, die wysheid om dit te kan onderskei, die vrede om hierdie pad aan te pak. Hoe anderste sal dit vir ons wees as ons kan leef met 'n diepe bewussyn dat Christus ons reeds syne gemaak het? Hoe anderste sal my ervarings wees? Hoe anderste sal pynlike ervarings in my lewe wees? Wat beteken dit vir jou om vanaand te weet dat Christus het jou reeds syne gemaak? Jy's klaar syne. Jy hoef niks te doen om dit te verdien nie. Daar's iets wat jy kan doen om dit te verdien nie. Daar's iets wat jy kan verkeerd doen wat dit gaan wegvat nie. Jy's reeds syne. Jy behoort aan hom. En hy beloof ons, ek sal jou nooit los nie, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek's lief vir jou. Wat se gevoelens wat dit in jou oopmaak? En in vers 14 dan sê hy, ek span my in om die hemelse prys te behaal waartoe God my geroep het. Daar's 'n roeping op ons lewens. God roep ons. Hy roep ons om iets in hierdie wêreld te doen. En wanneer hy jou roep, roep hy jou hele jy. Alles van jou, alles van ons. Hy roep ons presies soos wat ons is met ons hele storie. Alles wat daar gebeur het. Kyk bietjie mooi. Paulus was 'n skrifgeleerde. Hy was 'n fariseer. En hy het teruggekyk en hy het gedink, maar weet jy, dalk was daai ding nie so hard nie. Maar toe dit in God se hande kom, toe dit in God se hande is, word dit iets beautiful. God maak iets mooi daarvan. En kan hy die Nuwe Testament, kan hy groot dele van die Nuwe Testament skryf. Hy kan teologiese argumente voer. Hy kan ons help om dinge kleur te kry. Hy kan structure vir ons neersit. En het hy die grootste bydrae gelewer tot ons teologie. God gebruik daai skiel. Hy gebruik daai ding wat in die verlede lê. En hy maak iets mooi daarvan. Ons elkeen het skills. Ons elkeen het 'n storie. Daar's dinge wat in ons storie gebeur het wat ons vandag 'n ander mens maak. Daar's dinge wat ek geleer het. Dis 'n unieke kombinasie wat God wil gebruik in hierdie wêreld. En dan om die hemelse prys te behaal. Wat is hierdie hemelse prys? Dit is, sommige mense vertaal het met, dit is eendag, dit is iewers, dit is dalk die ewige lewe. Ek dink dit is iets anders. Ek dink dit is die lewe hier, vandag. Het is, en as jy die hele Filippense lees, dan gaan dit oor, Paulus praat van die opstandingslewe. God geef ons lewe. Hy geef ons life. Eugene Peterson sê dit so mooi, hy sê, we have a destination, a life lived to the glory of God. Dis wanneer ek my lewe leef, dis met daai val en daai opstaan. Dis daai losmaak van die verlede en leer uit die verlede en nuut leef van die toekoms, hier ander dinge besluit. Dis daai hele spektrum. Dis al daai goeders wat laat maak dat ek my lewe leef. Daar's 'n storie van 'n atleet, Eric Lindell, wat 'n reesies moes gehardloop het. Hy was 'n Olimpiese atleet. En toe hulle weggespring het met die een reesies op 'n stadion, toe hy so om 'n hoek kom, toe hak sy voet vas en hy trip. En daai reesies is verby. Daar's 'n klomp dinge wat seker deur, hy het ook seker spyt gevoel. Maar daar was nog 'n reesies. Daar was weer 'n speel en hy het weer deelgeneem. En hierdie reesies sien ons in die fliek Chariots of Fire. Meeste van julle sal nie daai fliek ken nie, dis 'n ou fliek, dis meer 'n Trevor en 'n Johan tipe daar lank terug, maar ons kan ook iets daaruit leer. So kyk saam met my hierdie klip.
So where does the power come from to see the race to its end? From within. God made me for a purpose. He also made me fight. And when I run, I feel pleasure.
I believe he made me for a purpose, but he also made me fast. And when I run, I feel his pleasure. Wat is jou running? Wat is jou hardloop? Jou hardloop is precies daar waar jy is, op hierdie oomblik in jou lewe. En dit wat jy doen, dit waar jy is, om dit te doen ten volle, met al die aspekte. Die goed en die sleg. Met al die skills en talente wat hy vir jou gegee het. En met jou hele story. Alles wat al gebeur het, en alles wat jy daar het geleer het. Waar is jy vanaand? Dalk is jy op die plek waar die verlede baie groot rol in jou lewe speel. En jy weet, daar's dinge wat ek moet let go. Ek moet let go, ek moet losmaak van die dinge wat agter my is. Ek moet sekere dinge vergeet. Dalk is jy op 'n plek waar jy moet omdraai en terugkyk. Ja, daai ding het gebeur, maar ek kan iets daaruit leer. Ek kan hier vandag die ander keuse maak om iets daaruit te leer en groei daardeur. Of dalk op daai plek te kom om te sê, maar ek wil my uitstrek na die toekoms. Waartoe roep God my? Waarmee is hy nou besig in my lewe? Wat is daai plek waarheen hy my nou naartoe roep? En wat beteken dit vir my om vandag ten volle daar te loop? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie aand en baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees. En dankie Here dat ons net weer vanaand kan besef hoe ongelooflik lief U ons het. Dankie Here Jesus dat wanneer U na ons kyk, dit met oë vol liefde is. Here en dat U ons nie oordeel oor dinge van U verlede nie en dat U ons nie, Here, dat U ons nie vashou in dit nie. Maar Here dat U na ons toe kom en dat U ons Here skoon was en U vergifnis gee en ons optel en ons genees van daai goed. Here, maar dis groot dinge in ons lewens. En daar's soveel dinge in ons lewens waaroor ons spyt is. En Here, ek wil bid vanaand vir elke persoon wat vanaand hier so is en struggle met 'n spyt in hulle lewens. Here, help ons om ons los te maak van daai goed. Help ons dat ons, Here, daai goed sal vergeet. Help ons, Here Jesus, dat ons daaruit sal leer wat ons moet. Mag geef ons die krag om op te kan staan, Here. Stuur mense in ons lewens wat ons kan help met perspektief, Here Jesus, en wat ons kan dra wanneer ons dit so nodig het. Here, mag gee ook vir ons 'n droom. Here, gee, dankie dat U 'n droom het vir ons as vir ons elkeen, vir ons as gemeente in hierdie land en in hierdie wêreld. Here, ons vra lei ons na dit toe. Help ons dat ons dit sal uitleef en dat ons ons plek sal kry. Daai plek waar ek ten volle kan hardloop. Jesus, baie dankie dat U ons nooit los nie. Dat U met ons is en dat U ons vashou. Ons vra al die dinge in U wonderlike naam. Amen. Net voordat ons gaan vanaand, hier's twee bome aan die kante. En ons wil graag vir jou die geleentheid gee. As jy voel, maar daar's iets in my lewe wat ek wil let go. Daar's iets wat ek wil los. Ons jou uitnooi om, wanneer die diens klaar is en almal gaan uit, net soos wat jy uitgaan, net na hier vorentoe te kom. Hier sal, hier's klein stukkies materiaal en koukie penne. Dalk wil jy dit hier op neerskryf. En 'n simboliese handeling dat jy hier kom vasmaak en sê, maak los dit. Ek wil dit let go. Of as 'n simbool om te sê, maar ek wil leer om myself te vergewe. Wil dit hier sit. Maar soos wat jy ook uitgaan, wil ek jou dan uitnooi, connect ook net weer met daai gevoel binne in jou, daai gevoel wat weet, jy's reeds syne. Hy hou jou vas. Hy's met jou, hy vergewe jou. En jy kan jou toekoms instap met hoop. En het vry gespreek. Ons wil vir jou daai geleentheid gee. Ontvang die seën van die Here en weer is spesiaal vir jou. Die genade, liefde en teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus sal met jou wees en bly vandag en elke ander dag. Amen.